บทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐการลักลอบค้าสัตว์ป่าเป็นภัยคุกคามอย่างจริงจังที่เพิ่มขึ้นทุกทีต่อความมั่นคงระหว่างประเทศการดำเนินการดังกล่าวเชื่อมโยงกับกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติและข่ายงานก่อการร้ายบางกลุ่มทุกวันนี้การลักลอบฆ่าและค้าสัตว์ป่าผลิตภัณฑ์และอวัยวะของสัตว์ป่าเป็นธุรกิจมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์การสังหารสัตว์หมู่มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบโดยกลุ่มผู้ลักลอบฆ่าสัตว์ผู้ค้าขายและผู้เอื้ออำนวยความสะดวกให้กับการกระทำดังกล่าวด้วยเหตุนี้เมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ศกนี้รัฐบาลสหรัฐชุดประธานาธิบดีโอบามาจึงกำหนดยุทธวิธีรณรงค์ต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่าออกมาซึ่งสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายเรื่องการค้าสัตว์ป่าในประเทศและในโลกให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นในขณะที่ร่วมมือทำงานกับผู้ร่วมงานระหว่างประเทศในการรณรงค์ต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่าในถ้อยแถลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวว่าเวลานี้มีการลักลอบฆ่าสัตว์ป่าพันธุ์ต่างๆเช่นช้างและแรดซึ่งทำให้สัตว์เหล่านี้ลดจำนวนลงเป็นอย่างมากหรือสูญพันธุ์ไปเลยก็มีซึ่งไม่ควรจะต้องเป็นเช่นนั้นปัญหาท้าทายเช่นนี้ทำให้สหรัฐต้องหายุทธวิธีที่เป็นเชิงรุกตระหนักถึงความเร่งด่วนและให้สมดุลกับสมรรถนะที่เข้มแข็งและเชี่ยวชาญของสหรัฐเพื่อแก้ปัญหาท้าทายนี้อย่างรอบด้านและในระยะยาวสหรัฐจะดำเนินความพยายามพร้อมกัน3ด้านเพื่อต่อต้านการค้าสัตว์ป่าด้านแรกคือการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มแข็งด้านที่2สหรัฐจะทำงานเพื่อลดความต้องการหรืออุปสงค์สำหรับสัตว์ป่าที่ค้าขายอย่างผิดกฎหมายและด้านสุดท้ายสหรัฐจะมุ่งมั่นพยายามสร้างสรรค์ความร่วมมือพันธกรณีและความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนระหว่างประเทศในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามนี้ทำเนียบไวท์เฮาส์ยังได้ประกาศห้ามการค้างาช้างซึ่งหมายถึงห้ามการนำเข้าส่งออกผลิตภัณฑ์งาช้างทุกชนิดรวมทั้งวัตถุโบราณยกเว้นสิ่งของไม่กี่ชิ้นหรือประเภทเช่นวัตถุโบราณที่มีอายุมากกว่า100ปีขึ้นไปประธานาธิบดีโอบามาเขียนต่อไปว่าสำหรับปัญหาของโลกในเรื่องนี้โลกจะต้องร่วมกันแก้ไขดังนั้นสหรัฐจึงจะร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศองค์กรระหว่างประเทศองค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาลและภาคเอกชนเพื่อให้ได้ผลกระทบสูงสุดความพยายามของสหรัฐจะส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายให้เข้มแข็งลดอุปสงค์และเพิ่มความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาท้าทายเหล่านี้ทั่วทั้งโลกมีเดิมพันร่วมกันในการปกป้องสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของโลกและสหรัฐมุ่งมั่นที่จะทำตามภาระหน้าที่ของตนที่ตั้งเป้าไว้เพื่ออนุรักษ์ความงดงามตามธรรมชาติของโลกเราสำหรับคนรุ่นหลังต่อไปที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials วัสดีค่ะคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับคุณผู้ฟังนะคะวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพง
ษ์และผมรัตพลอ่อนสนิท
ร่วมกันนำรายการมาเสนอคุณผู้ฟังค่ะหลังสรุปข่าวในรอบสัปดาห์แล้วในวันนี้เรามีเรื่องราวแล้วก็บทสัมภาษณ์สั้นๆนะคะของนักกีฬาไทยที่ไปร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองโซชิในประเทศรัสเซียหลังจากนั้นจะเป็นอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์และ RoboCop นะคะซึ่งกำลังฉายอยู่ที่เมืองไทยในขณะนี้น่าดูมากน้อยสักแค่ไหนคุณผู้ฟังติดตามรับฟังได้ในสุดสัปดาห์กับ VOA ค่ะในช่วงนี้เชิญรับฟังสรุปข่าวก่อนนะคะคุณรัตพลในช่วงสัปดาห์ที่สิ้นสุดไปนี้ในอเมริกานะคะจากมุมมองในอเมริกาเนี่ยรู้สึกข่าวเรื่องประเทศยูเครนกับการประท้วงรัฐบาลและความรุนแรงที่เกิดขึ้นตามมานั้นเป็นเรื่องที่สื่ออเมริกันให้ความสนใจกันอย่างมากเลยนะคะ
ใช่ครับภาพความรุนแรงของการประท้วงที่ยูเครนที่มีการจุดไฟเผาเต็นท์ในนครในกรุงเคียฟนะครับ
ค่ะ
บริเวณจัตุรัส Independence Square เนี่ยเป็นภาพที่สื่อให้ความสนใจมากลงหน้าหนึ่งของทั้ง New York Times, Wall Street Journal, Washington Post และ USA Today ช่วงอาทิตย์นี้ก็กินพื้นที่ข่าวเต็มที่เลย
ค่ะแต่ล่าสุดในเรื่องของยูเครนนะคะเมื่อวันศุกร์ประธานาธิบดีของยูเครนและผู้นำฝ่ายค้าน3คนร่วมกันลงนามในข้อตกลงยุติวิกฤตการเมืองที่ปะทุขึ้นแล้วก็กลับกลายเป็นความรุนแรงทำให้มีคนเสียชีวิตบาดเจ็บเป็นจำนวนมากในสัปดาห์ที่เพิ่งจะสิ้นสุดลงนะคะข้อตกลงที่ว่านั้นรวมถึงการนำรัฐธรรมนูญของยูเครนฉบับปีค.ศ.2004กลับมาใช้ความสำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับนี้คือมีบทบัญญัติที่ลดอำนาจของประธานาธิบดีและเพิ่มอำนาจให้กับรัฐสภาและกำหนดให้มีการจัดตั้งรัฐบาลสมานฉันท์แห่งชาติขึ้นมาภายในเวลา10วันรวมถึงการจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีภายในปีนี้ซึ่งนับว่าก่อนกำหนดนะคะประธานาธิบดีฟิกตอร์ยานูโควิชของยูเครนออกมาประกาศนะคะว่าจะปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังการเจรจากันตลอดคืนวันพฤหัสบดีระหว่างตัวแทนของรัฐบาลกับฝ่ายค้านโดยมีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของเยอรมนีฝรั่งเศสและโปแลนด์เป็นคนกลางช่วยในการเจรจาแล้วก็อย่างรวดเร็วเลยนะคะหลังการลงนามในข้อตกลงที่ว่านี้รัฐสภาของยูเครนลงมติให้นำรัฐธรรมนูญฉบับปี2004กลับมาใช้ได้นอกจากนี้ยังให้ถอดถอนรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของยูเครนซึ่งฝ่ายค้านกล่าวหาว่าเป็นผู้สั่งฆ่าผู้ประท้วงรัฐบาลหลายสิบคนออกจากตำแหน่งด้วยและรัฐสภายังได้แก้กฎหมายอาญาของประเทศเปิดทางให้ปล่อยตัวอดีตนายกรัฐมนตรียูเลียทิโมเชนโกออกจากคุกได้ด้วยค่ะทางสหรัฐนั้นได้กล่าวแสดงความยินดีและสนับสนุนความพยายามของทุกฝ่ายที่ร่วมการเจรจานะคะและว่าจะจับตาดูการปฏิบัติตามข้อตกลงนี้อย่างใกล้ชิดทั้งฝ่ายประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียซึ่งสนับสนุนประธานาธิบดียานูโควิชของยูเครนอย่างแข็งขันนั้นได้ส่งเจ้าหน้าที่ของรัสเซียทางด้านสิทธิมนุษยชนไปร่วมการเจรจาครั้งนี้ด้วยและสำนักข่าวรอยเตอร์สอ้างคำกล่าวของรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของโปแลนด์ว่ารัสเซียมีบทบาทสร้างสรรค์ทีเดียวนะคะในการผลักดันให้ทำความตกลงกันได้ค่ะกลับมาที่วอชิงตันกันนะคะข่าวที่เป็นข่าวใหญ่ในวอชิงตันที่ใครๆหลายคนต้องบอกว่าสื่อหลายรายกระโจนเข้าใส่เนี่ยคือเรื่อง Facebook ประกาศว่าจะซื้อ WhatsApp
ครับ
นะคะ WhatsApp นี่ก็คือออนไลน์แชทนะคะ
หลายคนคงใช้อยู่ทุกวันนี้หรือแม้ช่วงหนึ่งอาจจะนิยมตอนนี้สำหรับเมืองไทยผมว่าเขาอาจจะชอบใช้ LINE กันมากขึ้น
ใช่คนไทยใช้ LINE
แต่ WhatsApp นี่คิดว่าหลายคนที่เมืองไทยรู้จัก
ค่ะ
ดังมากในหลายประเทศในเอเชียอินเดียก็มีผู้ใช้ WhatsApp เยอะ
คำถามก็คือทำไม Facebook นะคะซึ่งมีสมาชิกของตนเองผู้ใช้เยอะแยะเนี่ยทำไม Facebook จึงจะต้องใช้เงินซึ่งรายงานข่าวกล่าวว่าจำนวนมากมายมหาศาล
19,000 ล้าน
ใช่ดอลลาร์นะคะทำไมถึงจะต้องหันไปซื้อ WhatsApp ในเมื่อFacebook ก็ใหญ่โตพอสมควร
น่าสนใจครับ เงินจำนวนนี้ซื้อบริษัทใหญ่ๆได้ อย่างโซนี่คือมากพอที่จะซื้อบริษัทใหญ่ขนาดนั้นได้ที่มาซื้อ WhatsApp ซึ่งเป็นบริษัทที่เกิดขึ้นไม่นานที่เรียกว่าสตาร์ทอัพก็น่าจะเป็นเพราะว่าความเป็นไปได้หรือการสนับสนุนเรื่องอนาคตการเติบโตของ Facebook ตอนนี้มีผู้ใช้มากกว่า 1,000 ล้านคนแต่ว่าอัตราการขยายตัวที่เห็นชัดเจนเนี่ยกลับกลายเป็นกลุ่มผู้ใหญ่ส่วนกลุ่มเด็กวัยรุ่นเนี่ยใช้ Facebook น้อยลงหร
ือ
ว่าอัตราการโตเนี่ยไม่มากเท่ากลุ่มผู้ใหญ่ WhatsApp ปรากฏว่ามาเสริมจุดนี้ได้ดีเพราะว่าคนวัยรุ่นเนี่ยใช้ WhatsApp คือรสนิยมการสื่อสารเป็นเท็กซ์มากกว่าคือเท็กซ์หากันมากกว่า
ใช่คือเด็กวัยรุ่นไม่ต้องการพูดถึงกันเกินกว่า144อักษร
ครับนั่นเป็นปัจจัยที่หนึ่งคือ เรื่องของวิรูปแบบการสื่อสารที่เท็กซ์เป็นเท็กซ์กันมากขึ้น แล้ว WhatsApp มีจุดที่เป็นจุดแข็งของ WhatsApp
ครับ
อันที่สองคือเรื่องตลาดในต่างประเทศตลาดบางประเทศ WhatsApp ประสบความสำเร็จมากกว่า Facebook อย่างเช่นอินเดียและบางประเทศในอเมริกาใต
้
จำนวนผู้ใช้ WhatsApp ทั้งหมดเนี่ยเกือบ500ล้านคนนะครับ และคนที่ใช้หรือเป็นแฟนที่ใช้ WhatsApp จริงๆเนี่ยมีใช้ทุกวันถึง 70% ของผู้ใช้ทั้งหมดเพราะนั้นถือว่าเป็นกลุ่มลูกค้าที่ active
ค
ือใช้บ่อย แล้วในบางตลาดเป็นตลาดที่ Facebook ยังไม่เข้าไม่ถึงโดยเฉพาะเรื่องของ textนะครับอีกอันนึงคือผมคิดว่าน่าจะเป็นหรือนักวิเคราะห์เขาว่ากันว่าน่าจะเป็นเรื่องของรูปแบบทางธุรกิจที่ WhatsApp เนี่ยเก็บรายได้จากการเก็บค่าสมาชิกของผู้ใช้แอปอันนี
้
ซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นคนละ business model ของ Facebook เลย Facebook เก็บจากค่าโฆษณา
ใช้ฟรีแต่ว่าเก็บค่าโฆษณา
ดังนั้นนักวิเคราะห์เขาก็เลยบอกว่า Facebook ก็ได้เรียนรู้รูปแบบธุรกิจใหม่ๆจากการเข้าครอบครองกิจการของ WhatsApp คือถ้าสมมุติในอนาคตการแข่งขันเรื่องการลงโฆษณาบนเว็บไซต์เนี่ยมันไม่ได้ดีเหมือนเดิมหรือ อัตราการเติบโตมันชะลอลงรูปแบบของการเก็บรายได้จากค่าธรรมเนียมหรือค่าสมาชิกเนี่ยจะช่วยทำให้ Facebook เนี่ยได้เรียนรู้การทำธุรกิจใหม่ๆได้ด้วยนะครับ
ถือว่าเป็นการแต่งงานที่ทั้งสองฝ่ายจะได้ประโยชน์ไหม
ใช่แล้วที่ตลกอันหนึ่งครับคุณนิตยาผู้ก่อตั้ง WhatsApp นะครับคนหนึ่งไบรอันแอคตันเมื่อ5ปีที่แล้วปีคริสต์ศักราช2009เขาก็ไปหางานทำไปขอทำงานทั้งที่ Facebook และ Twitter
ค่ะ
ปรากฏว่าทั้งสองแห่งนี้ปฏิเสธ
ไม่ให้งานทำ
ไม่ให้งานทำก็เลยมุ่งมั่นที่จะสร้างสตาร์ทอัพของตัวเองซึ่งต่อมากลายเป็น WhatsApp เนี่ยและในที่สุดได้รับเงินจากการซื้อครั้งนี้คงจะหลายตั้งอยู่เหมือนกัน
แล้วไม่ใช่ได้เงินอย่างเดียวนะเพราะว่าตามรายงานข่าวเนี่ยไบรอันแอคตันหรือบรรดาผู้บริหารของ WhatsApp เนี่ยได้นั่งในตำแหน่งผู้บริหารของ Facebook ด้วยนะคะคือมองดูแล้วเนี่ยต้องขอยืมคำพูดจากสมัยหนังเรื่อง Godfather มาบอกเป็นข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ได้
ใช่แล้วที่ผมคิดได้อย่างหนึ่งคือว่าถ้าคุณอยากจะสร้างอะไรหรืออยากจะรวยต้องทำด้วยต้องมุ่งหน้าทำในสิ่งที่รักของตัวเอง
ต้องไปเริ่มต้นของตัวเองนะคะอย่าไปหวังพึ่งของงานคนอื่นเขาทำอันนั้นเป็นบทเรียนที่สำคัญมากนะคะ
ดูการตอบแทนหลายเท่าทวีคูณ
พูดกันถึงเรื่องของคนที่อยากจะทำอะไรแล้วตั้งใจจะทำให้ได้นั่นก็เป็นเพลงโอลิมปิกแฟร์นะคะเอาเพลงนี้มาสักหน่อยหนึ่งจะได้เปิดฉากคุยกันเรื่องการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่ยังดำเนินอยู่ที่รัสเซียแต่ว่าจะปิดลงในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะที่พูดถึงก็เพราะว่าเรามีนักกีฬาไทยที่ไปเล่นสกีแข่งกับเขาด้วยนะคะชื่อคุณคเนตสุจริตกุลค่ะ
ผมดีใจมากเลยที่ได้มาแข่งที่รัสเซียโดยเฉพาะให้ประเทศไทยผมดีใจมากเลยที่คราวนี้ที่ผมแข่งใน GS วันนี้ผมไม่ได้มาที่สุดท้ายผมคิดว่านี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่มีวินเทอร์โอลิมปิกที่เราไม่ได้มาที่สุดท้าย
นั่นก็เป็นเสียงของนักสกีไทยนะคะคุณคเนตสุจริตกุลเพิ่งเรียนหนังสือจบแล้วก็บอกว่าชอบกีฬา สกีนะคะเพราะเล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เลยหันมาตั้งอกตั้งใจฝึกฝนแล้วก็ได้เข้าไปเป็นตัวแทนของประเทศไทยแข่งกีฬาที่เขาเรียก Alpine Ski ชนิดGiant Slalom นะคะอันนี้ที่เพิ่งแข่งไปเข้ามาในที่เข้าใจว่าที่65จากผู้แข่ง100กว่าคนนะคะแล้วก็บอกว่าที่เขาได้ตามเป้าหมายอีกอันนึงก็คือว่าเขาตั้งใจว่าจะต้องเขารู้ว่าเขาไม่ชนะแต่ต้องการจะเข้ามาไม่ให้ช้าเกินกว่า30วินาทีของคนที่ชนะเลิศคือเท็ดลิเกตี้ซึ่งเป็นนักสกีอเมริกันแล้วเขาเข้ามาได้ภายใน29วินาทีซึ่งคุณคเนตบอกว่าแฮปปี้เหลือเกินนะคะที่ทำได้อย่างนี
้ผมเริ่มสกีกับครอบครัวผมตั้งแต่ประมาณ2ขวบไปเที่ยวกับพ่อแม่กับน้องสาวผมทุกอีสเตอร์กับคริสต์มาสแล้วประมาณ3ปีที่แล้วผมเริ่มแข่งใน FIS แล้วสุดท้ายผมมาถึงที่รัสเซียแข่งในโอลิมปิกเกมส์ผมดีใจมากจริง
ค่ะก็เล่าให้ฟังเป็นประวัติสั้นๆนะคะคุณผู้ฟังที่สนใจนะคะอยากจะอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับนักสกีไทยคุณคเนตสุจริตกุลนี่เข้าไปที่ Facebook แล้วก็ที่เว็บไซต์ของ VOA ภาคภาษาไทยได้ยังต้องเติมนิดนึงด้วยว่ามีนักสกีหญิงไทยนะคะที่ไปร่วมการแข่งขันที่โซชิที่รัสเซียครั้งนี้ด้วยคุณวานิสซาเมย์หรือคุณวานิสซาวรรณกรนะคะเธอจริงๆแล้วเป็นนักไวโอลินอาชีพ
ผมมารู้จักเธอจากตอนที่เป็นนักไวโอลิน
ใช่ครับนะคะแล้วก็อายุ35แล้วแต่ว่าตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าต้องการจะได้เข้าไปแข่งโอลิมปิกแล้วก็ได้จริงๆแม้เธอจะเข้าที่สุดท้ายนะคะแต่อันนั้นไม่ใช่เป็นประเด็นนะคะค่ะนั่นก็เป็นสรุปข่าวสำคัญในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนค่ะอีกสักครู่สุดสัปดาห์กับ VOA จะเข้าช่วงบันเทิงค่ะค่ะในช่วงนี้เราจะเข้าสู่ช่วงบันเทิงซึ่งจะเป็นเรื่องของอันดับภาพยนตร์และโรโบคอปน่าดูมากน้อยสักแค่ไหนค่ะค่ะในช่วงบันเทิงนี้เราจะเริ่มต้นด้วยอันดับภาพยนตร์จากคุณจำเริญตันสมบูรณ์กันก่อนค่ะ
ครับสุดสัปดาห์ของวันวาเลนไทน์ต่อเนื่องด้วยวันหยุด President Day ในสหรัฐ Ride Along ภาพยนตร์ชวนหัวร่อเกี่ยวกับ2เกลอเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันซึ่งคนหนึ่งนั้นใฝ่ฝันอยากเป็นตำรวจหลังจากครองที่1มาได้ 2-3 สัปดาห์สุดสัปดาห์นี้ความเร็วเริ่มเฉื่อยลงชะลอตัวลงมาเป็นอันดับ5แทน
I was responding to a hostile situation, James. I have no shame in that. You call for backup when there's a hostile situation.
I wasn't calling for backup. That was a...
แต่หนังใหม่หนึ่งใน2เรื่องที่เข้ามารับวาเลนไทน์ชื่อ Endless Love หรือรักไม่รู้จบอย่างไรก็ตามรักนี้ต้องมีปัญหานะครับเพราะว่าเป็นความรักระหว่างสาวสูงสักผู้มีฐานะดีกับหนุ่มรูปงามแต่ต่ำต้อย
Thank you so much for having me. You have a beautiful house.
Amazing, isn't it?
What are you doing here, David?
Jade invited me.
The problem is this was meant to be a family trip. I'm sorry, but inviting David was never part of the plan.
Well, he's here now.
Endless Love เข้ามาลองใจหนุ่มสาวคนดูอยู่ตรงที่4ครับส่วนอันดับ3นั้นเป็นทั้งผลงานการแสดงและกำกับของจอร์จคลูนีย์ชื่อ The Monuments Men เรื่องราวเกร็ดประวัติศาสตร์เกี่ยวกับหน่วยพิเศษของกองทัพบกสหรัฐผู้พยายามพิทักษ์ปกป้องสมบัติทางวัฒนธรรมในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2
So you want to go into a war zone with some architects and artists and tell our boys what they can and cannot blow up.
That's right.
Aren't we a little old for that?
Yes.
We go through basics. และตรงที่2ก็เป็นหนังเข้าใหม่ซึ่งปัดฝุ่นจากของเก่าและเอามาตกแต่งให้ทันยุคเทคโนโลยี RoboCop เรื่องเกี่ยวกับแผนการของบริษัทอุตสาหกรรมผลิตอาวุธที่จะสร้างมือกฎหมายครึ่งคนครึ่งหุ่นให้ทำงานปราบปรามเหล่าร้ายในทุกเมืองของอเมริกา
When the machine fights, the system releases signals into Alex's brain, making him think he's in control. But he's not. It's the illusion of free will.
แต่ตรงที่1นั้นโครงสร้างยังคงเหนียวแน่นและมั่นคง The Lego Movie เรื่องราวของตัวหุ่นเลโก้ Emmett ที่ถูกอุปโลกให้เป็นผู้นำเพื่อต่อต้านการครอบงำโลกของนายทุนธุรกิจผู้ไร้ศีลธรรม
Lord Business plans to end the world as we know it. There is yet one hope. The special has arisen.
I know what you're thinking. He is the least qualified person to lead us.
The Lego Movie ยังสามารถพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นเครื่องสร้างความบันเทิงยอดนิยมสำหรับเยาวชนที่อันดับหนึ่งในช่วงสุดสัปดาห์เป็นสัปดาห์ที่สองพร้อมกับเพิ่มรายได้ขึ้นอีกเกือบ49ล้านดอลลาร์ครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในสุดสัปดาห์กับ VOA นะคะคุณรัตพลหนังเรื่อง RoboCop ที่ติดอยู่ใน1ใน5อันดับที่คุณจำเริญเพิ่งรายงานไปเนี่ยนะคะ
ติดอยู่ในความทรงจำผมลางๆด้วยว่าตอนเด็กๆอาจจะเคยดูภาคดั้งเดิมของเขา
ดั้งเดิมใช่ต้นฉบับนะคะเมื่อปี1987นำแสดงโดยซิลเวสเตอร์สตาลอนกับอาร์โนลด์ชวาร์ซเนเกอร์นะคะ
ตอนนั้นเป็นช่วงรุ่งของสองคนนี้
ใช่นะคะแล้วอันนี้เป็นรีเมคหรือเอากลับมาทำใหม่นะคะดาราแสดงนำก็เปลี่ยนไปโดยพระเอกใหม่นี่ชื่อโจคินานันซึ่งไม่เคยมีใครเห็นหน้าค่าตามาก่อนนะคะแต่ว่าใช้ได้ทีเดียวนะคะแล้วนางเอกในเรื่องนี้เป็นดาราชาวออสเตรเลียที่กำลังเริ่มจะรุ่งมากเลยในอเมริกาแอบบี้คอร์นิชนะคะเสร็จแล้วก็ยังมีดาราใหญ่สองคนที่เอามาประกอบด้วยเป็นตัวผู้ร้ายคือไมเคิลคีตันที่ในอดีตเคยเล่นแบทแมนนะคะแล้วก็แซมแจ็กสันนะคะที่มาเล่นร่วมเล่นด้วยในหนังเรื่องนี
้คือในภาคดั้งเดิมเนี่ยผมจำได้เป็นยุคที่คนเริ่มพูดถึงหุ่นยนต์การใช้หุ่นยนต์อะไรกันมากขึ้น artificial intelligence
ใช่นะคะ
เรื่องนั้นเหมือนเป็นการล้อเลียนในยุคสมัยตามยุคสมัยด้วย
อันนี้ก็เป็นการล้อเลียนประชดประชันสังคม
แล้วครับ
ค่ะในแง่ที่ว่ามีบริษัทธุรกิจในอเมริกานะคะที่สร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาแล้วก็พยายามจะขายให้กับผู้ซื้อรายใหญ่คือรัฐบาลนะคะโดยพยายามจะบอกรัฐบาลว่าใช้หุ่นยนต์ไปรบนะหรือไปรักษาความมั่นคงเนี่ยอย่างส่งทหารไปในแอฟกานิสถานไปรบที่ไหนเนี่ยจะแยกแยะระหว่างชาวบ้านนะที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับผู้ที่เป็นผู้ก่อการร้ายได้อย่างไรใช่ไหมคะเสร็จแล้วบริษัทนี้ก็เอาหุ่นยนต์ไปทดลองในแอฟกานิสถานผลปรากฏว่าหุ่นยนต์ไปฆ่าผู้บริสุทธิ์นะคะที่ไม่ได้เป็นภัยคุกคามทั้งนี้เพราะคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่เขียนให้หุ่นยนต์ใช้เนี่ยไม่สามารถแยกแยะได้นะคะแล้วก็หุ่นยนต์เนี่ยไม่มีอารมณ์นะคะอันนี้ก็เลยเป็นปัญหาทางบริษัทผู้ผลิตซึ่งอยู่ที่เมืองดีทรอยต์เนี่ยก็ต้องมานั่งคิดว่าทำยังไงถึงจะแก้ปัญหานี้ได้ว่าหุ่นให้หุ่นยนต์เนี่ยสามารถตัดสินได้นะคะเรากลับมาประเด็นที่คุณพูดเมื่อครู่นี้คือเรื่อง artificial intelligence หรือภูมิปัญญาเทียมใช่ไหมคะว่าทำยังไงพอดีบริษัทที่ผลิตเนี่ยเขาก็เลยสอดส่องหาดูว่าทำยังไงถึงจะเอาสติสัมปชัญญะของมนุษย์เนี่ยมาสอดใส่ผสานเข้ากับหุ่นยนต์ให้ทำงานให้ได้ก็มีตำรวจซึ่งเป็นพระเอกของเราเล่นเนี่ยนะคะถูกผู้ร้ายตามล่าถูกวางระเบิดอาการปางตายบริษัทนี้ก็เลยไปบอกกับภรรยาว่าสามารถช่วยชีวิตได้นะถ้ายอมให้เขาทดลองอันนี้ภรรยาบอกลองเขาก็เลยเก็บส่วนที่เหลือของสามีกล่าวคือสมองหัวใจระบบการทำงานของร่างกายเนี่ยนะคะแต่ร่างกายข้างนอกเนี่ยถูกทำลายนะคะเสียหายมากก็เอามาใส่กับหุ่นยนต์แล้วก็ให้หุ่นยนต์เนี่ยออกไปทำงานดิฉันนั่งดูตอนนี้แล้วนึกถึงว่านี่เรากำลังดูไอออนแมน4หรือเปล่าน
ี่สรุปพระเอกคนนี้ต้องเล่นเยอะไหมเนี่ยหรือว่าเป็นหุ่นยนต
์ได้เห็นหน้ามาเขาถึงได้บอกว่าเขาเอาส่วนที่เขาเก็บไว้ได
้
คือใบหน้ากับสมองแล้วก็หัวใจแล้วก็ปอดเนี่ยนะคะมาประสานอยู่ในหุ่นยนต์แต่ถึงในที่สุดในตอนสุดท้ายของเรื่องก็เรื่องก็เป็นการสู้รบนะคะอธรรมสู้กับธรรมะแล้วก็ตามล่าใครเป็นผู้ร้ายผู้ดีอะไรก็แล้วแต่เสร็จแล้วเรามาลงมาถึงจุดที่ว่าผู้ผลิต ต้องการจะให้หุ่นยนต์เนี่ยแยกแยะความดีความชั่วนะแล้วก็สิ่งที่เป็นภัยเป็นพิษเป็นภัยกับสิ่งที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยให้มีอารมณ์ความรู้สึกแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาบงการด้วยหุ่นยนต์จะยอมแค่ไหน
ครับ
อันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
อยากจะให้คุณนิตยาพูดถึงสั้นๆก็ได้ครับว่ามันประชดประชันแง่มุมในสังคมหรือความเป็นจริงยุคปัจจุบันยังไงเพราะว่าเท่าที่เล่าตอนแรกเปิดฉากมาเหมือนกับเป็นเรื่องเครียดใช่ไหมห
ุ่
นยนต์ไปฆ่าสังหารเด็กที่เป็นผู้บริสุทธิ
์ใช
่แล้วเขาล้อเลียนความเป็นจริงด้วยมุกยังไงบ้างครับ
เขาล้อเลียนความเป็นจริงไม่มีอารมณ์ขันมากนักนะคะเป็นแต่เพียงว่าเขาใช้แซมมูแจ็กสันเนี่ยนะคะมาแสดงเป็นผู้ประกาศทางโทรทัศน์ที่พอเวลาเกิดเป็นข่าวก็จะมาชี้ให้เห็นว่านี่นะเป็นประโยชน์ของหุ่นยนต์ส่วนนี้นะถ้าเกิดการผิดพลาดขึ้นมาเขาก็จะพยายามป้ายไปว่าไม่ใช่ความผิดของบริษัทเข้าใจใช่ไหมคะคือพูดง่ายๆเป็นผู้ที่ปั่นข่าวนะคะเพราะว่าการทำข่าวคือล้อเลียนไปในแง่นั้นว่าการทำข่าวเนี่ยเป็นการทำข่าวตามที่ผู้ที่จ่ายเงินให้กับนักข่าวต้องการให้ข่าวนั้นเป็นยังไง
ครับ
อันนั้นเป็นจุดที่เสียดสีอย่างสำคัญทีเด
ีย
ว
เข้าใจแล้ว
ครับ
แต่ไม่ใช่ว่าเรานี่มารีวิวหนังเรื่องนี้เพราะว่ามาช่วยปั่นหนังนะ
ค่ะหนังเรื่องนี้ถ้าหากว่าคนที่ชอบดูหนังบูแล้วก็มีจุ๋มจิ๋มอารมณ์อะไรนิดหน่อยก็อาจจะดูแล้วไม่คิดมากก็สนุกนะคะแต่ว่าเนื้อหามันอาจจะไม่ผูกติดอยู่ด้วยกันทั้งหมดไปดูแล้วก็อย่าคิดมาก
ครับคืออาจจะไม่ถึงขั้นที่เทียบได้กับโรโบคอปคลาสสิกสมัยนั้น
ไม่ถึงนะคะอันนี้นักวิจารณ์โดยทั่วไปบอกยังไม่ถึง
ครับ
ค่ะขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในสุดสัปดาห์กับ VOA และหลังจากที่เราคุยกันโรโบคอปมานานพอสมควรก็จะลาจากคุณผู้ฟังไปด้วยเพลงจากโรโบคอปนะคะเป็นเพลงเก่าที่เขาเอามาเล่นในหนังเรื่องนี้ I Fought the Law โดย Green Day อย่าลืมกลับมาพบกับเราอีกนะคะในสัปดาห์หน้าวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพง
และผมรัตพลอ่อนสนิท
ขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ